Глава 14. Потоа дојдоа кај мене некој од Израелевите старешини и седнаа пред мене, и ми дојде Господовото слово: Човечки сине, тие луѓе ги носат идолите во срцето и ги насочуваат очите во она што ги поттикнува на грев. Па зар да трпам да бараат совет од мене? Затоа речи им: Господ Бог зборува вака на секој од Израелевиот дом кој носи идоли во срцето и ги насочува очите во она што ги поттикнува на грев, а доаѓа кај пророкот. Јас, Господ, ќе му одговорам според мноштвото на неговите идоли, за да го фатам за срце Израелевиот дом што се одметна од мене заради своите идоли. Затоа речи му на Израелевиот дом: Господ Бог зборува вака: Обратете се, одвратете се од своите идоли, одвратете го лицето од своите гнасности, зашто секому од Израелевиот дом и од придојдениците што се населија во Израел, кој ќе се одметне од мене и кој ги носи идолите во срцето и ги насочува очите во она што го поттикнува на грев, па и покрај тоа дојде при пророкот да преку него бара совет од мене, не му јас самиот, Господ ќе му одговорам, ќе се свртам против него и ќе направам од него знак и пословица, ќе го откорнам од својот народ и ќе знаете дека јас сум Господ. Ако пророкот остави да биде заведен и да проговори, тоа ќе биде како јас самиот Господ да го заведов тој пророк, ќе ја подигнам раката на него и ќе го откорнам од својот Израелев народ. Двајцата еднакво ќе го носат својот грев. Гревот на пророкот еднаков е на гревот на оној што побарал совет од него. И така, Израелевиот дом веќе не ќе се одметнува од мене и не ќе се валка веќе со своите беззаконија. Тој ќе биде мој народ, а јас ќе бидам негов Бог, говори Господ Бог. И ми дојде Господовото слово: Човечки сине, ако сгреши некоја земја против мене со невера, и јас ја кренам раката против неа, тај ја уништам и последната подкрепа во леб, и ако пуштам глад на неа, за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, ако останат во неа само тројца луѓе, Ное, Даниел и Јов, тие ќе се спасат со својата праведност, говори Господ Бог. Исто така, ако против таа земја пуштам диви зверови, за да и ги уништат децата, а неа ја претворат во пустина, низ која никој не ќе се осмели веќе да помине заради зверовите, ако во неа останат само тие тројца луѓе, животот ми мој, зборува Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите ни ќерките, туку само себе си, а нивната земја ќе стане вистинска пустина. Или ако јас го истргам мечот против таа земја велејки: Мечу, помини низ оваа земја, за да ги истребам во неа сите луѓе и добитокот, а ако во неа се најдат оние тројца луѓе, животот ми мој, говори Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите ни ќерките, туку само себе си. Или ако јас испратам помор против таа земја, та излеам врз неа гнев и колеж, за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, а во неа останат само оние тројца луѓе, Ное, Даниел и Јов, животот ми мој, зборува Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите, ни ќерките, туку само себе си со својата праведност. Господ Бог зборува вака: Сепак, ако ги пуштам против Ерусалим сите свои четири тешки казни, мечот, гладот, дивите зверови и поморот, за да ги затрам во него сите луѓе и стоката, во него сепак ќе преживее остатокот, кој ќе ги спаси синовите и ќерките. И еве, тие ќе дојдат кај вас, за да го видите нивното поведение и нивните дела и да се утешите, зашто ќе познаете што и да презедов против Ерусалим, не го направив без причина. Да, кога ќе го видите нивното поведение и нивните дела, ќе се утешите, зашто ќе познаете, не направив без причина што и да презедов против Ерусалим, зборува Господ Бог.